Útvarpsaga í Bandaríkjunum, útvarpsaga.is.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið í sæl þeir að hlusta út að sögu. Það Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur. Það heimsmálin hér á dagskrá og það auðvitað niðurstaðan í bandarísku kostingunum í gær, þingkostingunum og það Guðmundur Franklín Jónsson, okkar maður sem bjó í áratugi í Bandaríkjunum og fylgist vel með og fylgist ennþá vel með. Guðmundur Franklín, góðan dag.
Já, góðan dag, góðan dag.
Hvað segirðu? Þú ert náttúrulega búin að fylgjast með öllu bóstalega í þessum kostingum.
Já, ha. Það var rosa spennandi.
Þetta var mjög spennandi og fjölbreytileg niðurstaða og, en, og bara mjög ánægilegt að sjá það hvað komið svona já, mikil fjölbreytileiki í þingmenn og úr öllum áttum en stór sigur fyrir Donald Trump einhver síður.
Stór sigur fyrir hann og hérna og já bara sem bara rétt yfir þetta þá unnu náttúrulega demókratarnir sko fulltrúadeildina.
Já.
Þeir unnu 34 þingsæti og þá eru þeir cirka svona 20, 21 til 23, það náttúrulega ekki búið að klára að telja allstað. En þeir sem unnu fulltrúadeildina en republikanarnir þeir unnu hérna senatið sem að kallað svo sem að öldugandeildin.
Já.
Og þar unnu þeir unnu þeir þrjá í viðbót, þeir voru með meiri hluta fyrir. Og jafnvel hugsanlega getur það farið upp í 4, jafnvel 5. Þetta stór sigur fyrir Donald Trump vegna þess að hann náttúrulega hann lagði mikla áherslu á að styðja við bakið á þessum senatorum í þessum fylkjum sem að sérstaklega suður fylkjunum Florida, Texas, Arizona, Georgiu og hann vann í rauninni allir hans menn sem hann lagði áherslu á unnu.
Já.
Og það vekur líka mikla athygli og hann getur vel við unað. Þetta hefur gerst 5 sinnum á rúmum 100 árum. Á rúmum 105 árum þá er þetta gerst 5 sinnum að sitjandi forseti hafi náð að vinna þingsæti og halda öldungadeildinni og vinna þingsæti, þetta er gerst 5 sinnum ára yfir 100 árum og er algjört með.
Já.
Og þrátt fyrir flest allir fjölmiðlar séu á mótunum og gera ekki annað en að tala illum hann og níða honum skóin.
Já.
En þetta tókst kallinum og hérna og alveg magnaða niðurstöð.
Já.
Og hérna hann getur vel við unnar og núna strax í dag eru menn byrjaðar að hugsa forsetakosningarnar 2020. Og hann náttúrulega heldur áfram sínum fundarherferðum, víkt og breytt Bandaríkin og hann þarf nú aðeins að fara að hugsa meira riðbeltið. Riðbeltið eru þessi fylki þarna í kringum Stóruvötnin, Pennsylvania, Michigan og vestur hluti New York. Það eru þessi fylki sem að þessi járn og stál iðnaður hérna hætt, þessi sagt fór á hausinn og mikið af vestunum lokuðu. Á síðslunum árum og það kallar riðbelti og þar hafði hann unni stóran sigur í fórstakostningunum en núna svona hálfpartið snerðu við honum bakinu þessi sömu kjósundur þannig að hann þarf að fara að vinna þá tilbaka
þetta er svona handavinna sem allir frambjóðundu standa frammi fyrir en það var samt það var samt ánægilegt að sjá að konur fjölguðu sér eins og sagt er í þingmannatölunni og þarna komu konur eins og múslimsk kona og
já,
þetta er svona
Sómalíu múslimi fyrsta múslimakona sem að sest á þing
já.
Nú síðan er það fyrsti indjánins sem er lesbía sest á þing í Kansas
já.
Nú fyrsti samkynhneigði governorin eða sem viðurkennir að vera hommi hann er governor í gerðist að fylkistjóra í sama ríki sem sagt Kansas Colorado og hérna og síðan skal ég segja var svolítið svona einn dauður maður sem náði kostingu í frá Nevada.
Já, eins og þið Pétur voru að tala í gær. Já,
já hann hétt Dennis Hoff og hann sem sagt var 72 ára og hann hafði haldið upp á svaka partí með vinum sínum sem sagt úr kláminnaðanum 16. oktober hafði bara dáið úr hjartaslagi og hérna og hann rekur 5 hóruhús í Nevada og hérna og hann vann samt sem áður líkið vann 70% kostningur.
Já, það var ekki hægt að breyta því.
Nei, það er ekki hægt að breyta því en þá kemur það í hlut þeirra sem að stjórna hérna úr í topleikana flokrum í þessu, já, þessu svæði sem er að skipa einhvern sko.
Já.
Þannig að þetta þykir ansi merkilegt hvað bandaríkin eru þá skrýð, þú veist það opin og...
Já, en það, þessi nýðusta samt sem áður sem ætla að tala þetta sýnir að það ákveðin hreyfing og þetta mjög jákvæð breyting, má segja, fleiri koma stað, það hlýtur að vera að finna
já, koma. Og aldrei fleiri kosið, skilur það, að aðsóknar með kostningar, var með slegið sko, í þessum kostningum í gær og það munar 20 milljóna sko, sem að fleiri sem að guðs sko, hana, að það hérna þetta er alveg þetta er mjög merkilega sko,
hérna. En nú voru hérna Guðmundur sko, nú voru skoðanakannanir ef við aðeins tölum það að skoðanakannanir fyrir þessar kostningar voru raunverulega búin að segja allt annað, allt flesta
já.
Og það var sko, það var alltaf bara búið að hrópa það að demókrata myndi vinna stórsigur.
Sko. Já, þeir hefur
hvað talað kemur um
Blue Wave.
Já,
það hefur talað um Blue Wave, skilur við að það því bara sem þið flóðbylgja, blá flóðbylgja frá, og þeir myndi vinna út allt, sem sagt, en það náttúrulega varð ekkert úr því og hérna og ég held það hafa náttúrulega aðalega verið sko þetta Kavanaugh-mál sem svo þessi dómari sem að lendi í þessum fölsfals ásökunum frá þessum konum.
Já.
Ég held að bandari stjóðfélag hafi bara segið hingað ekki lengur þetta er eitthvað sem að við viljum ekki sjá aftur og það var til þess að margir republikanar fóru náttúrulega á kjörsta líka til þess að hérna annars hefði þetta kannski farið öðruvísi ef þau hefðu ekki, friði,
já,
sko.
Einmitt, en var það kannski svona,
ekki búið til þess að lega sögur sko, frá þessum konum og sem hann alltaf er sitja núna undir ákjöru tvær þeirra og tvær aðra hínar tvær eru á leiðinni í ákjöru
já, en það já, er en er það rétt skili hjá mig Guðmundur að þeir sem að höfðu sér mest í frammi þeir þingmenn gegn Kavanaugh og þá Trump
já.
Voru það þeir sem fjallu
já, sko, þeir þingmenn sem kusu gegn Kavanaugh, þeir fjallu allir að þingi og sem sagt, demokrátar og svo demokrati sem að kaus með Kavanaugh, hann náði inn.
Hann náði inn, já.
Já, þannig að menn, það bara, mennir voru bara eitt sáttir að þetta gengi ekki og þeir fengum heldur betur að súpasegja það því, sko.
Já. En nú, sko, eru við að fá kannski svolítið aðra myndi gegnum fréttir annars staða sem berast hinga til Íslands. Að við erum að fá svona fréttir af því að þetta hafi verið einhvers hryllingsmæling á Trump og annað, hversu mikill hryllingur hann væri og þar framöndi göttunum. Sko, en samt er maðurinn að vinna þennan stórsigur, hvernig á að lesa í þennan fréttaflutning allan og þessar skoðanakannanir? Er þetta bara sviðsett, Guðmundur?
Já, þetta er alltaf pólitíkin er þannig það, menn til alltaf því sem til er og kallinn er mjög vins að kleyma fyrir, hann er að mælast með 51% hérna, núna fylgið menn er ánægði með hann og það hefur hækkað á undarförnum tveimur mánuðum út af öllum þessum fundum sem hann er að halda og þegar þú ert með kannski 20.000 mann að safna saman bæði innan og utan þessar íþróttahallir sem hann er að halda þessa fundi það er eitthvað meiri háttar í gangi bandaríkjunum sem að kannski þetta fólk sem að þetta þessi venjulega elíta út í globalista elíta skilur ekki sko.
Já.
En það bara fólk er búið að fá nóg af pólitísku réttrúnaði, hafa búið að fá sig bara fullsattan af pólitísku réttrúnaði, það vill bara fólk sem segir sannleikan, kemur hreint og beint fram og segir hlutina umbúðalaust eins og þeir eru og það gerir kallinn. Þó svo að séu alls konar menn og fólk og blaðamenn og fyrirtæki sem að líkar ekki hvernig hann segir það og hvernig hann lítur út, hvernig hann einhver hárgreislan og hann er náttúrulega farðaður vegna þess að hann er já, hann er farðaður vegna þess að hann er náttúrulega alltaf í sjónvarskamerum og annar og hérna að þá bara hann að gera góða hluti og hann hefur bara það sem að hann hefur gert af sér það það að hann búinn að standa við kosningaloforðin sín sem að venjulegi pólitíkus sem bara hreinlega skilja ekki vegna þess að þeir náttúrulega það eitthvað nýtt í þeirra heimi og þetta maður sem að var ekki pólitík kemur að bein og vinnur forseta verður forseti Bandaríkjanna og hérna og eitthvað sínum eigin peningum í það og hann er búinn að gera meiri hann er búinn að koma meiri til leiðar á tveimur árum heldur en síðustu fjóri forsetar síðan þeir forsetar sem hann setið í 24 ár og er búinn að vera að þrýfa upp skítin eftir það og koma í lag hlutum sem er komið á eins og Obamacare sem hann var náttúrulega bara þvæla frá upp að til enda
En Guðmundur sko, en maður horfi líka á fréttaflutningin, það er að það sem manni finnst bara alvarlegt í þessu, að sko það búið að vera að segja hérna við íslensku þjóðina aftur og aftur að hann sé einhver sko hryllingur og hann hafi ekki stuðning kvenna, allir sé á mótunum já, og þar framandi í götunum, en svo já, kemur eitthvað allt annað í ljós. Nei, veistu, já. Sko þetta er graf alvarlegt mál, vegna að nú ég til dæmis að tala ríkisútarfi. Síðast í gær á kjördag þá voru þeim með þátt sem heiti Kveikur. Og þar tölur við konu sem er búin að búa hann úti í 30 ár og hennar líf bara virðist verið rúst eftir sem kom fram í þættunum bara síðan að Trump tók við. Hverju á fólk eiginlega að trúa? Já. Og þetta er ríkisútarpið að matreiða hérna ofan íslensku þjóðina. Og
það er að auðvitað eftir einhverjum.
Já, þetta er svo skrítið, svo kemur allt annað í ljós upp á kjörkössunum og það eru miljónir og miljónir og miljónir sem kjósa. Sko, þetta er bara alvarlegt, sko, á maður að fara að taka undir það að þetta séu bara botnlausa falsfréttir.
Já, ég meina í ríkisútarfi, ég bara fylgist mjög vel með ríkisútarfinu og sérstaklega, ég náttúrulega lesa á netinu, hann sem verður að skrifa og það er yfirlega, allar fréttir frá Bandaríkjunum eru annarkvort falsar, upplognar eða þeir segja ekki, skilur, eða þeir segja ekki það sem kjarnan í efninu. Og ég veit ekki hver stjórna þessum fréttaskrifum, ég þekki þetta bara frá Bandaríkjunum, þess að ég fylgist mjög vel með það og hérna er alltaf til gert og les allt sem ég kemst yfir vegna þess að ég var bara vanur því og bara þjálfaðar í því, skilur.
Já.
Og það er erfitt að hætta einhver sem maður vanur að gera. En sko, þeir verða virkilega að skoða hvað þeir eru að gera vegna þess að þetta er reglulega leiðinlegt og hvað þeir hafa sagt, þetta er náttúrulega allt komið á blað, þetta er allt skjalfest og það sem þeir eru búin að segja fórsetar Bandaríkjanna og er þeir halda það að fórsetar Bandaríkjanna fá ekki skýrslu hvað þeir eru að segja manni hinum með þessum löndum þá vita þeir ekki neitt vegna þess að það eru öllu safnað saman, það er alveg nákvæmlega vita hvernig þeir tala fórsetarna í hverju einasta landi og þegar hann, ef hann skýrslu kom í heimsók til Íslands, þá fengi hann dossier um öll þessi mál.
Já,
og plús það að síðan apa þessi vitlisingar sem að sitja á alþingi, fyrir ekki að ég kalla á vitlisingar vegna sem ég finnst í sömur aðeim alveg rosalega vitlisir.
Já,
svo apaður eftir þess að lesa, svo apaður upp þess að lesa á rúf og segja þess að hinn og þessa hluti forsetann og þá ertu komið með og jafnvel þetta fer inn í ríkisstjórnina og svo ertu með alls konar hérna svona hluti sem eru sagðir og þetta bara kemur okkur ekki vel. Ef að við einhvern tímann í framtíðinni, þyrftu nú á þeim að halda, maður veit aldrei
Já,
en ég veit ekki hvernig hann myndi líta á það að hjálpa einhverju þjóð, hvort sem það er peningalega eða hernaðarlega eða hvernig sem það er sem að gera ekkit annað en að nýta honum skóin og ljúga upp á hann.
Já, en þú ert náttúrulega að lýsa Guðmundur dálítilli hjarðhegðun og það hefur náttúrulega gjarnan verið vandi okkar hér í þessu fámenna landi að það hjarðhegðunin og fólk heldur að sé sko að með því að þora ekki að segja það sem að það raunverulega meinar eða finnst heldur tekur bara undir með fjöldanum þá svona myndast þessi músefjun í þessari umræðu hins vegar rétt að geta þess guðundur að það var samt áberandi hjá Rúf í nótt til voru að fylgjast með þessum kostningum að þar var fréttamaður Freyr Gía Gunnarsson hann gerði þetta mjög faglega og það er virkilega ánægilegt að sjá þegar það einhver sem þorið þó allavegna að gera þetta faglega hann á alveg hróskili fyrir það
Já, hann, það kútus alveg fyrir þetta, hann stóð sér mjög vel og í rauninni það var eini sem að, þú veist, hann var svo eini, allavega þessari stofnum, þannig að ég náttúrulega var ekki að horfa á hitt, að kveika eða eitthvað sem að þetta tala sko. En ég var að lesa sem hann sagði, mér fannst hann mjög professional í þessu sem að hann var að segja og lísti nákvæmlega ásöndir eins og það var, enda líka varna að vitna í sjónvarstöðum eins og í beinni útsendingu sem voru að tala hlutin eins og þegar þeir voru að gefast live.
Já.
Og hérna, en sko, Það eru núna, til þess að bara rappa upp sko kostningunum í gæða, það voru 113 miljónir sem að kusu sem algjört með í kostningum í midterm kostningum í bandaríkjunum. Og það voru 110 konur sem unnu. Og aldrei hefur verið meiri peningum eitt í þingkostningar eða 5,2 miljónum bandaríkjadollara. Og þetta er svolítið magna sko.
Já, þetta er mjög athyglisvert sko og einmitt þetta með fjölgun kvenna en hérna en svo
og Obama, það svolítið, Obama fór á fimm staði að agitera og þeir töpu allir allir sem að báða um Obama að koma á vettvang og svo hérna þessi kona sem Abrams held ég hún heiti hún var að sækja þetta að vera governor í Georgia hún tapaði og hérna enda á undir sko 60-70 hérna afgæðan hún neitar að yfirgefa svæðið hún vill fá endurtalningu og það akkur það sem hún Oprah Winfrey hérna þessi fræga sjónvarskona skemmtikraftur sko sem að fór og hérna að hjálpa sko og Obama sko þeir höfðu sko fundið hana hún var ætti nú mögulega en hún tapaði sko
en svo var annað aftur á móti það var hún unga kona hún Alexandra Cortez sem við talaðum hún fyrir demokrata og hún mjög efnileg 29 ára gömul og hún Sanders manneskja
hún er bara sosialisti ekta sosialisti
hún er voða flott
hún heitir Alexandra Ocasio-Cortez og hún er yngsta konan sem er sest og bandar ekki þing 29 ára svo sem hafði metið áður var 30 þeir slánum kannski ekki metið okkur Íslandi ég held að yngsti Þingmar heima, hvað, 21 ás eða eitthvað?
Já, varla það.
En allavega þá vann hún og hún er ný í þessu og svona vill þetta og hitt, hún vill hérna fá allt frítt, sko. Þessi sjálfsundum halda menna hlutir geti verið fríir bara, ef við beður hana. En hún hefur verið talið svona vandamálum með að hvernig spurgunin að borga fyrir þetta allt. En hún bara svo sæt og kemur svo vel fyrir og hjarnar allir på skónum og að menn bara missa allt niður þessu og gjósa þetta.
Já, en veistu það, nei það bara gaman að sjá það að 29 gömul kona skuli komast inn á þingið í Bandaríkjunum og þarna hún hefur verið mjög öflug hjá demokrötunum og komið fram svona með nýjar áherslur en sem sagt er Sandis manneskja alveg út í eitt og Sandis var þetta líka mjög frábær í sinni framgöngu sko.
Og þegar hún vann sko, þegar hún vann sko forkostingarnar á vann hún demokrötunar sem hafi verið sko í marg endurkjörin sko og háttsettur og demokrati sem að vera jafnvel talað með því sko hérna fórsetið þingsins í hvað og hvað hana að hún hún alveg sem sagt hann einhver lukku svona lukka í kringum hana sko.
Þannig,
hann verið rosalega gaman að fylgjast með henni. Hún segir bara hann hlutir út í lofti og eins og henni finnst bara
já, já, hún er lægir, hún svolítið trempisti sko.
Já.
Já, þetta er skemmtilegt en vonandi að þetta bara gangi vel hjá þeim og þetta það komist já, þegar upp í staðið þá sé þetta bara til heilla fyrir þjóðina, það er nú ekki flóknar en það. En maður spyr sig, ég þetta aldrei upptíkinn af fjölmilónum og hvernig þeir hafa hegða sér og nú það til dæmi spurningum CNN, þeir hafa náttúrulega gengið allra lengst í andstöðunni við Trump til dæmis. Og þeirra trúverðulega ekki hlýtur nú eitthvað að rýrna við þessa niðurstöðu með hvað þið voru búin að segja.
Já, þeir sko, CNN náttúrulega, það gengur náttúrulega ekki, sko, þetta cable TV, það gengur ekki nógu vel hjá þeim og að hérna, og þeirra var reynt að hérna aðeins að minka sko lætin gegn Trump en þá minka auglýsingatekjurnar það litlu sem þeir hafa. Þannig að þeir eru eiginlega háðir því að vera að tala illum Trump og vera svona hatur stöðin gegnum hann vegna þess að einhver stað vera náttúrulega vondur að vera og þá safnast fólk við skjáin sem að hata Trump og á mótunum.
Já, og þá fá þeir áhorstölur og geta selt út á.
Já, þannig að þeir mala gull á því. Og það af sem áðar, ég minna síðan en náttúrulega þeir urðu frægir og hérna urðu að stórveldi þegar við byrtu hérna beina útsettingu frá Írakstríðinu þegar það byrjaði. Maður, þú veist, og það var alveg með ólíkindum að vera inn í stofu og horfa á stríð hinum einu á hnettinum í beinni útsettingu og heyra bombarnar og sjá ljósin og hermennin og allt þetta sko. Og síðan náttúrulega hafa þær tók mikið ris skilur við og voru rosalega vinsalir og voru svona nokkuð veginn svona meðláður þess að þeir voru ekki meira hægri að vinstri skilur við í mörg ári ekki tannig skilur við maður tók ekki allavega eftir því auðvitað en það er alltaf einhver vinstri hérna á öllum fjölmönum oft er þú veist smá vinstri
slæður. Já, það er vinstri og hægri
en núna er alveg gjössalega sko, þetta geti bara verið sko.
Já, þeir skutu síðu fótinn þarna alveg auðljóslega í aðranda þessara kostninga.
Já, en sko þetta byrja náttúrulega allt með Hillary og byrja náttúrulega með Hillary Clinton og þessari þeir límdu sko, þessi fjölmiðlar í bandarkjörnum bara New York Times, Washington Post og CNBC og NBC að þessi fjölmiðlar límdu sig á Clinton þú veist, og hérna og náttúrulega svo kemur þessum mönnum svo ég opnast og náttúrulega lét kallinn eins og brjála og alveg sama hvað neyksli kom upp kallinn hvort það var logið eða búið til eða hérna eða hann hafði gert að komið aldrei að það var náttúrulega það voru alltaf fréttirnar skilur já núna hlýtur hann að fara að falla núna hlýtur hann að hætta þetta getur ekki verið maðurinn kemst ekki upp með þetta en alltaf bara var hann vinsæll og ekki var hann eiga miklum peningum skilur þetta var náttúrulega allt self promotion
hann tekur engin laun fyrir sem forseti
og svo hefur þetta bara síðan annan sko og hann er náttúrulega haldið áfram að ráðast á þess að honum fannst hann náttúrulega hafa verið illa leikinn að fjölmann sem hann er og, hérna, og bara samanberð það að þeir sýningin frá skiluru þeir eru að sýna frá þessum fundum hann sem þeir sýna ekki hvað eru margir þeir eru ekki taka viðtal við fólki sem er þarna að sýna allar 20.000 af áhorendum og fólkinu sem að trúir á hann sko
þannig
að hann er náttúrulega, hefur náttúrulega eitthvað fyrir sér en hann áður kannski eitthvað skilur líka
það er náttúrulega
hann var að segja það í dag að hann allir að hérna, vill nú vera góður og vill sko, aðeins að minka hérna, minka þú veist og bæta sem sagt, aðeins að semja smá frið
jú, en það er
ef þeir hægt að ráðast á hann
já, sko. en Gundu sjáðu, menn kannski reyna nú að vestla með allt mögulegt en þetta ætti hins vegar að vera þannig nýðustá og úrslit af því að þau eru svo fjölbreytileg þannig er komnið svona fleiri hópar inn og ólíkari hópar og annað sem ætti að hafa sko góðar afleðingar með að hann getur sko þá svona hlúða fleirum og fleiri sjónarmið. Það er það sem er kosturinn í þessu. Af því að þá eftir sem fleiri koma stað þeim betra.
Jú. Og hérna, en ég veit ekki sko, þeir eru strax búin að lýsa því yfir. Hann reynda var svolítið sniðu og skiluru. Það búið að vera svolítið svona, það búið að vera að tala það, sko, hún, hérna, Pelosi sem er, hérna, sem að var speaker of the house og varði speaker of the house og hérna fórseti alþingi fórseti hérna fulltrúadeildarinnar að hérna hann hringdi strax í hana óskaninn til hamingju og sagði það að hún ætti sannarlega skil að vera fórseti hérna fulltrúadeildarinnar vegna sem hún hefði staðið sér svo vel í því að með góðum sigur í fulltrúadeildinni og ég veit ekki hvort hann sé að segja þetta þess að stríða í þú skilur
nei, það allavega
þótti henni búið að vænt þetta
já,
og ég
held
að kallinn virkilega meina þetta
jú, þetta skiptir nefnilega máli þetta er í áttina að sko sáttum þetta er sáttavilji sko.
Já, og henni þótti búið að vænt þetta og ég trúi því að það sé einhver leikur en ég held að hann náttúrulega vilji ekki kannski vera alveg í svona miklu hártogi og ógifluheitum, skilur vegna, það verið að segja, sko, það er eins og New York Times er að byrta einhverja teiknimyndi þar sem að hann er afhöður og drepin, og Time Magazine og Newsweek og hvað sem þessi blöð heit út allan, og er að byrta alls konar háðuglega ógifluga teikningar á honum dauðum eða afhöðsum eða hengdum eða skotnum eða allsberum með lítið tippi til þess að sína hans ekki, þú veist, einhver maður og alltaf verið hendurnar á hann teknum eins og barnahendur og það er gert í því að niðurlega mannin og þetta er það sem að hann og hans fjölskyld og hans börnur og horf upp á hverjum einasta deg og oft á dag og þess að segja maður það skilur að hann er bara búinn til úr stáli þessi maður að geta tekið við öllum þessum árásum daginn og daginn
já, en
ég ljá honum það alveg að vera svolítið sko fúllútið
jú, eðlilega brestan við já, eðlilega brestan en hins vegar, þegar þú telur þetta upp Guðmundur þá sjáum við sko markaðsetningun á þessu þetta er skipulagður áróður og til að meiða stöðu og ráðast á mannin hver borgar fyrir þetta? Hvaðan koma þeir peningar?
Peningarnir náttúrulega það eru George Soros hann náttúrulega aðal borgunamaður og nokkrir biljónerar sem svo Silicon Valley sem hafa búið til peningana sem í hátækni fyrirtækjum en það er þá svo sem að þeir fremstur flokki er George Soros og hann er bara búin að ánefna mest megnis öllum sínum auðæfum 18.000 milljörðum bandaríkjadólara 18 biljónum bandaríkjadólara í hérna ýmsu sjóði út allan heim til þess að eyðileggja hérna lýðræðisþjóðfélög og mikið af þeim peningum og meiri sé að hérna hann er orðið upplýst af því og núna er upplýst ykkur það að Hillary Clinton og ýmis hérna ríkisstofnanir í Bandaríkjunum undir Obama voru að fjármagna fyrir hann ýmis bólabrögð og af 1,5 biljón dollara sem að fór inn í Planned Parenthood sem að er ríkisstofnun í Bandaríkjunum sem að sambandi við fósturhreyfingar að það ríkisfyrirtæki gaf demokrataflokknum 200 milljónir dollara, hvorki meira en minna þannig að þetta fólk var að mjólka ríkiskerfi og þetta er allt að koma í ljós núna skilur og þetta er það sem að hann ætlar að fara að rannsaka á ýmsa aðra hluti en einn maður er þó mest í sviðsljósinu vegna svona bólabra og það er George Soros og hann er bara eins og kölski sjálfur, hann er bara staðráðan í því að fara í gröfuna með ýmislegt og samvískunni sko.
Já, en byrju, er það tilfellið að hann sé að kaupa fólk með kreditkortum, þú veist, er hann að dreifa kreditkortum?
Hann er ekki gerðið gerðið samningu Evrópusambandi og hérna flóttamann að hjálpa saminuðu þjóðana og hann lét 500 milljónir dollara inn í sérstætt fyrirtæki sem að gefur út debitkort sem eru nafnlaus, þau eru bara með flóttamann að hjálpa henni og EU-merkinu og hans Open Society merki og hann að gefa förufólki og hérna ólöglegum innflytjendum út allan heim þessu kort til þess að þegar það búið að smygla sér inn í landið að það geti þá farið og keypt sér föt eða mat eða hvað sem er skilur.
Já, já.
Og þetta bara...
En það hann það kannski að hjálpa líka, sko. Það má kannski líka sé að hann sé að reyna að hjálpa bástöðum eða hvað?
Hjálpa bástöðum?
Já. Mátti ekki segja hann, þetta?
Jú, þú mátti segja þetta. Þetta hann, sko, jú, hann að hjálpa bástöðum. Jú, það alveg hárrétt. En hann að gera það, skilur við? Hann að hjálpa bástöðum manni sem að fara inn í land, skilur við, og koma til fóðunum. En maðurinn náttúrulega ólöglegur, þannig að hann er þáttangandi í glæpnum vegna þess að fara ólöglega inn í land, þá ertu glæpamaður.
Já.
Men verð að skilja þetta. Já. Þú getur farið löglega inn í land og þú getur smyglað inn. Þetta ekki annað en smygl.
Já, en nú eitt svo skrítiðilega, Guðmundur, að ég velti fyrir mér aftur komin í fjölmiðlana að varandi George Soros að það er þagað ofsalega yfir hans fótsporum og fingraförum. Hér á Íslandi heyrir þú eiginlega að hvergi talað George Soros og hans gríðalegu aðild að glóbalista samtökum og bara fjármögnun á fjölmörgu, hversu mikið hann inn í íslensku samfélagi á þess að nokkuð segja frá?
Ég náttúrulega veit það ekki, sko, ég bara en hérna, það búið verið að draga hann á flót, skilur, hann var dregin á flót fyrir hrun af Kaupþingbanka og það voru einhverjir sérfræðingar íslenski sem voru að funda með honum í New York alltaf og hérna
Jú, hann var heiðusgestur þar hjá
það var miklu meiri en það það var miklu meiri en það
Já,
það var bara business. Ég meni, ég bara tók það alltaf að þeirra voru bara viðskiptum við mannin. Ég get ekki ímyndið mér annað en að menn hafa bara verið í viðskiptum. Þannig að hann alltaf er með vonansjóði og eflaust gott að vera í sambandi við kallin. Þannig að hann alltaf er að fjárfesta að ég öllum að fjandana. Þannig að ég tók því nú þannig að það væri nú bara allt útrúðan konum fjárfustingum en það getur meiri verið að það hafi verið eitthvað svona alternate motive en það hafi verið að hugsa eitthvað annað í leiðinu og undirbúið eitthvað annað en hann var ekki svona sko kræfur sko fyrir 10, 15, 20 árum þetta er bara síðustu 10 árum sem kallinn er að svona umbreyst í þetta sem hann er orðin í dag sko
Já. Þannig að Hann er bannaður í Rússlandi, sko, hann fær ekki að fara til Rússlandi.
Já, ég skil það, sko, vel, og Ungverjalandi og Ís, hann er náttúrulega gyðingur og hann er svo sett líka fyrirlitin í Ísrael og hérna, og þannig að, og hann er samt sem áður með Ungverjast pass,
Ungverjast
passa og bandarískan. Já.
En hann hefur náð að komast inn í Evrópuráðið, þar hefur hann komist inn
og náttúrulega hann meðfullt af fólki til að hugsa svona þingdangs og hann á bak við þetta Antifa sem að stendur fyrir antifasista samtök og þetta eru mestu hérna, þetta er bara eins og brown shirts í nasistarnir og hann er með hann Open Society Fund
Já.
Sem á síðan í 150 öðrum sem sem dæli peningum út til 150 cirka annara sjóða sem eru í mismunandi svona aðgerðum og þeir síðan fjármagna aðra hluti sko, þetta er svona eins og kóngulöf og þetta tegir sig í rauninu um allan heim skilur og það er náttúrulega erfitt að koma böndum yfir þetta En hann er þó núna, það er hann sem mikið tekið eftir honum og hann, ef Trump hefði gunnið þá náttúrulega væri hann alveg á fulla grassir út allt og hafði hann að náða yfirleikja Evrópusambandi og allt þetta. Það er svo margt komið í ljós síðan tveimur árum um hann og hvernig hann starfar og hvað hann er að gera að ég er alveg kláraði að Sessions og hérna Jónsmálaráðandi í Bandaríkjunum er búinir að tekna upp myndina að hvað hann er að gera og ég er alveg, sko, ég er 100% þess að því að áður en hérna kemur á næstu misserum að þá verður hann hreinlega kærður fyrir hérna landráð í Bandaríkjunum og verður dæmdur ef hann þá nær
að
lifa
það. En akkur samt vill hann eyðileggja Evrópu, akkur vill hann eyðileggja vestræn gildi, akkur getur hann ekki látið vestrænu ríkin í friði?
Ég veist það, ég bara veit ekki.
Já, þetta kannski stór spurning
í þessu. Svona, já, það ýmsa kenningar, það ýmsa kenningar og það meðal annars ein kenning að allir eigi að vera bara svona brúnir, skiluru, eitt litur af fólki, ekkert bara hvítir eða svartir eða
Jó, þarna color buildingin, já.
Já. Og hérna þú veist alls konar kenningar til út af hverju kallinn að gera. Ég held að kallinn sko Eða, ég held að hann sé bara í business, ég held að hann sé bara að græða, ég held að hann sé bara að koma á stað alls konar djöfisins látum hér og þar og þess og hinu og veit, hann veit hann alltaf hvernig markaðar bregst við hinu og þessu og ég held að hann sé bara í því að koma á stað einhverjum vandamálum hér og þar í heiminu til þess að græða því, hann alltaf gert
Já, já, og hann alltaf
Hann alltaf breska pundið og setti í Malasíu hausinn
já,
og Indonesíu og hann alltaf bara grætt alltaf sem pening á því að koma upplust í þjóðfélum, þannig að hann ekki tætt því, þannig að allt þetta fólk allir þessi vitlýsingar sem að sko, allt þetta bleikhærða lið með allar hólutnar í andlutinu og hringina í nefinu og öll katturinn út allt skilur þetta lið heldur að þetta sé einhver hálf guð þessi náungi, en hann bara business kall, hann bara taka allt fólk aftan frá skilur
Já, hann náttúrulega heldur utan vonasjóðina og þeir eru nú aldrei lisa búin að segja sig hér á Íslandi
Ég heldur betur, hvernig heldur hann að grætt þessi 18.000 miljónir bandaríkjadólara sjálfur þetta hans persónulega auðæfi þurfum að tala sjónunum hans, hérna, kvantum sjónunum þetta miklu meiri peningar að þetta, þetta bara hans persónulega gróði, þannig að hann bara í business og hann að hafa alla þessa unglinga sem að, og alla þessa anarkista og allt þetta lið og pírata, hvað sem hún kallar þetta hann að hafa þetta alltaf fíflum og þetta fólk allt í vinnu hjá honum óavitandi til þess að búa til peninga fyrir þennan gamla karlfusk
Já, en er hann upp á slummyndafræðingurinn að píratónum?
Að píratónum?
Já, hann í Svíþjóð á sínum tíma á Þýskalandi.
Ég veit ekki til það,
það er annar mál. En hérna, en Guðmundur, svona að ég þarf aðeins að sleppið þið nú ekki alveg af því þú ert nú gjör það ekki nú að hluta bregða markaðin eins og fingurna á þér hérna nú eru aðeins tíðindi ekki aðeins, það eru bara stór tíðindi hér út af flugfélögunum hérna heima hvernig sér þú þetta það menn hafa tilkynnt sameiningu fjölmiðlum en nú það bara þannig að það ekki hægt að sameina, það dugar ekki að sameina bara félög í fjölmiðlum að það nú ýmislegt fleira til og svona skilir sem menn þurfa uppfylla og meðan annars að það má ekki hafa í för með sér gjaldskárhækkanir og annað. Hvernig sérðu það sem að gerast hjá Vauer og Æslandir? Hvað hágir eða þarna á spýtinni?
Já, ég heldur það sé bara eitthvað neyðaraðgerð. Það sé bara gert í neyð. Ef það hefði ekki verið samrunni, þá hefði líklegast þetta félag bara farið á hausinn, sko. Ef að samkeppnis þeir eru hans í brattir og með það að samkeppnis eftir við setja ekki út á þetta, ég held að það sé alveg rétt að með þess að ef að samkeppnis eftir við ætlar að fara að stoppa þetta þá fyrir það bara líka á hausinn nú í endanum græðir náttúrulega flugleðir á öllu saman
Já
Æsland á öllu saman, það er að sé að ef þeir ná að reka þetta saman þetta eru alls ekki lík félög þó þessu flugfélög bæði þessu flugfélög fjóð til Íslands að þá náttúrulega eru þeir með sitt hvora tegundina vélum
Já, það er sama, þeir eigi svona í skattalöfu skillingi eigar samruna samlíkingu og standast já, já. Það en hins vegar á ríkisskattstjóri eftir að segja sitt síðasta orð hvort hann fellst á þennan samruna
já,
það er ekki bara samkynis eftir liti
Nei, ég var snúum að hann hafi bein í nefinu til að stoppa þetta
Já, akkur ekki.
Það vill engin omberstofnun verða til þess að þúsundir manna missi vinnuna og valdi miklu tjón í þjóðfélaginu og í bankunum. þetta nú bara eins og þannig hvernig þjóðfélagi íslenska sko.
Já.
Og hérna ég held
að En sjáðu til ef þetta verður þá á endanum eitthvað þjóðarflugfélag svo kallað með 80% markaðshlutdeild þá fer það að opna á það línur að ríkissjóður komi til stuðnings fjárhagslega við þetta svo kallað ríkisfélag og þannig hefur þetta alltaf verið menn hafa aldrei geta staðið í þessu nema á ríkisbena og með einokun og undan þá er
Það er kannski þá við verðum að bjóða einhverjar sko, það er kannski þá Evrópu reglurnar banni það en sko ekki gleyma því heldur skilur menn verður aðeins að kannski að og sér niður í þessu það geti allir stofna flugfélag þannig að þó að Váer sko hafi farið svona ráðu sinu hann kannski fór í einhver verkefni sem hann kannski félagi réð ekki við út af peningaleysi og einhverjum og harkunum og olíu hvað sem
það getur verið það ekki olíuharkun, það bara kjaftaði
nei, það getur verið hvað ástæð sem er skilur en menn geta stofnað sko flugfélag, bara morgun og hérna vinna, við verum með Atlantar og hérna við erum alls konar flugfélög það búið að stofna fullsta flugfélög á Íslandi hjá tíðan sko. Þannig að það kemur annar vágur sko. Hafðu ekki á því hann verður komin á hann og veist að það er svo gaman að það er svo gott að keppa við flugleg vegna þess að þeir kaupa það sem upp á endan
Já, nei þá er það er með spurningin, þar stendur hnífurinn í kunni vegna þess að samruninn verður að byggja á eðlilegum rekstra forsendum og það gengur ekki að yfirtekna félagi sé auðvitað tómt eða eigi nánast engar eignir nema bara skuldir út í væ sko,
Nei, en sko ef að það er rétt að Savia, þannig að félagið út á
Já, Isavia
Isavia sem félagið út á Keflavíkurflugvelli hafi verið að lána og þeim fyrir lendingargjöld á þjónustu Keflavíkurflugvelli og skuldin hafi verið komin upp í 2 milljarða það er mjög alvarlegt og vegna þess að það er bara alvarlegt líka gegn hinum flugfélögunum sem er að fljúga heim og fluglegum líka Æslandir fylgir kallað fluglegum Æslandir líka það sem segir líka það að það ríkisfyrirtæki og þeir hafa náttúrulega bara það þeir sem hafa sko ég klára því að Vá hefur ekkert haft mikla áhyggjur af þessum 5 milljörðum sem skulda þarna Keflavíkurflugvelli og ég held að sko þrýstingurinn hafi jafnvel komið frá ríkinu að saman þessi félög vegna þess að það getur meira verið að Vá hafi bara gefið hinum puttan sko þess að bara hefðu bara láti okkur hafa þetta afslutarnar svo erum við hausins þannig að þetta er hæringar smá byltingar sem að gera þetta
en
svo búður alltaf má eiga það sko hansinn, að hann alltaf kemur heim og stopna þetta félag og kautir síðan Æsland Express að hafa heita og nær þú að drífa þetta í gang og hann alltaf á réttum tíma að því að það kemur túristabylgja
en hvað byrjuð, hvar fekk hann peninga? Hann átti enga peninga hvað fekk hann peninga?
Hann var alltaf bara að spyrja hann að því
þetta er nefnilega allt mjög, mjög óljóst guðmundur, sko þetta er allt mjög óljóst
hann á alveg stóða allt en hann er búinn að koma það má sko menn við sko gefa hann smá kredit vegna þess að hann er alltaf búinn að koma með miljónir af farþegum flugfarþegum til Íslands sem hafa verið að eyða peningum á hótelum og restaurantum sem að genið með fólk á launum og svona þannig að í rauninni sko hann lendi bara sem svo margir í business í andamálum í rekstri og annarkvort hann næri að bjarga sér þarna áður en þetta fer á hausinn og hvernig sem dýlinni gerðu en hann var allavega þann heyri skilur að hann viðurkennir það og gerir þetta sko
hann afhendir félagið í neyðarstöðu algjörlega þarna á laugardeginum en sjáðu til samtkvömmundur en við skoðum akkurat fjölmjölu hvað hefur gerst í fjölmjölum fólk getur farið bara 2 mánuð aftur í tíma hann hefur búin að koma fram og segja nei, nú sé skuldabréf á útboð og hann sé að selja og það sé gangi vel þá er ykkur félög, austur, Evróp og allt þetta, svo kemur ljós þetta var bara kjartaði og hérna þannig að
hann alltaf er þetta er einkafélag og hann getur sagt hvað sem hann vill skilur og auðvitað alltaf verðum að trúa því þannig að það var stundum betra að segja ekkert og vera bara með þetta slokað en á Íslandi þá er allir minn ég við hann í hversmanns koppi nú það sem að ég renni augun í sko í þessu skuldabréf útboð sem var hérna fyrir einhverjum viku síðan skilur og það átti að hafa klárast einhver partur á því allavega helmingurinn að lágmarki.
Já.
Hvað það var 6-7 milljarar. Nú ef að 2 milljarar af því skilur fóru til að borga í Savia og svo náttúrulega einhverju milljarar eitthvað annað og ekki gleyma því að það þarf náttúrulega að borga laun og launatengjöld og allt það. Það var þessi peninga fljótur að hverfa. En síðan það spurning sko hvað þetta hafi verið peningar. Vegna þess að ef að þetta hafi verið beinhafi peningar og þeir komu frá einhverjum aðilum sem sagt með bönkum eða lífeyrissjóðum eða
Nei, lífeyrissjóðunir lokuðu á þetta.
Já, ég meina ég tala út í heimi, ég tala bara erlend, þetta var gert í Noregi. Og hérna ef að þessi peningar voru beinhafi peningar komu frá einhverjum stofnunum sem eru í fjárfesta, þá það ansi svakalegur dans sem að eiga á sér þá stað í dag vegna þessi sömu menn voru að kaupa skuldabréf í félagi sem að var náttúrulega gjald fært og var að gera góða hluti og ætlaði að fara að marka og þeir eru að fá þess að háa vexti og þeir eru átt að vera umbreytanleg sko bréf yfir hlutabréf á mark sem sagt. Þannig að þeir voru með mikla hagnaðar þeir hefðu ekki verið að fjárfyrst í þessum pakka hjá honum nema þeir hefðu sem var eitthvað hinum endur að þeirra var að fara að græða eitthvað.
Já, já.
Og síðan bara þremur ykkur setna þetta bara puff búið, bang, bingo, bango.
Já.
Og ég myndi þá segja að ég væri þessi fjárfesta sem að eiga þessi sexbillara. Þeir eru góði, þetta gengur hann ekkert. Ég vil bara fá það sem þú lofaði mér. Og þá er það bara hérna, svakalegt losut eða þessi þetta.
Já, mál, spurning hvort það því sé rift á einhverjum öðru fórsendum nefnilega. Já.
Já, segjum það, og rift, það þeir eru búin að kaupa þessi bréf, sjá.
Já, en ef að hafa verið bröðu tabli, skilur, gegn betri vitum.
Já, nei, það var alltaf, við vitum ekki hvað það hafa verið bröðu tabli, það er alltaf ekki komið fram. Þetta hlýtur að hafa verið rætt þarna á þessum fundi þarna um helgina, hjá þessum mönnum, hvernig er með þessa fjárfesta. Og ef að síðan kemur í ljós að þetta voru bara sömu fjárfestar og voru inn í félaginu þar áður og voru bara umbreyta sínu lausaskuldum og þessum skuldum sem voru í félaginu yfir í þessi nýju bréf, að þá er þetta ekkert mál fyrir hann að semja skilur og gera hann díl. En ef að þetta er einhverju bankar og aðilar út í heimi sem að eru að koma í því að sinna að þessu flugfélagi, að þá náttúrulega er það stór mál sko fyrir flugleðir vegna þess að og flugleir, já, og náttúrulega VAU, er vegna sem VAU verður dóttur fyrirtæki hérna, Æslandar, þeir ekki í sér alltaf flugleir.
Jú, en það verður samtidigt, já.
Og hérna, þannig að ég er klára því að Æslandar, það verður ekki verið að gera dílinn ef að þeir eru hrætti við að þeir verður loksóttur út af þessu, þannig að það eiginlega í rauninni lýsir það mál hvaðan þessir kaupindu voru þeir hljóta hafa verið innabúða menn í vá þannig að það held ég sé nokkuð mér finnst skilur sem bara manni sem tekur þátt í viðskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskilskil
með að þú ert á Wall Street
en, sko,
fyrir
okkur en ég held að en, sko, með, alveg þrátt fyrir það þetta náttúrulega væri ekki að gerast nema af utanakomandi ástæðum það alltaf utanakomandi ástæð sem að knésiti menn og hérna og stundum að þú sjálfur náttúrulega en ég held að skúri verði nú að fá svolítið lofa fyrir það að hafa flutt heim miljónir farþega og skapa mikil gjaldeyrisstykki fyrir þjóðarbúið til að greiða okkur erlendu skuldir og þannig
það er nú samt sko en hins vegar þá sko sérði það náttúrulega alveg líka bara Guðmundur í rekstri að það er engin vandi að ráða þúsundir manna í vinnu og segja svo bara já við eigum ekki pening sko þetta spurningin um að sníða sér stakka til vexti ég meina hún komið ferðin út um allt og hafði ekki innistæði fyrir því
jú, það er eflaust þetta eflaust er einhverju snillingar sem að geta sett út á hérna flugrúðunar sem að, hann var alltaf að reyna að koma upp og eflaust hvað en hann var alltaf að reyna eitthvað nýtt og ég hérna hann kannski hann kannski reynir þetta yngsta annaðstæri heiminum, hann núna kann hann flugrekstur og hann kannski fer þá
Já, þú meina hann kann flugrekstur, já, hann kann að keira þau í þrótt Það rétt, hann kann
Hann kannski fer til Indlands og stofna það
Já
Lágjaldafélag, það þá var Indverjum til, Kína,
já,
það fínt að vera í Kína, það hérna borga alltaf þeir eiga helmingin öllu með þér, þannig að hann hefði ekki farið á hausinu ef hann hefði verið í Kína með þetta félag
Nei, þá sérðu það. Mm. Já, já. Já, já ég mun, heyrðu, við hérna förum nú bara að segja þetta gott Guðmundur og tíma okkur yfir það búin, en alltaf gamla heyrið þér og takk fyrir þetta spjall og bestu kveðjur til já, ykkar í Dana veldi.
Já, takk svo fyrir.
Já, blessaður. Guðmundur Franki Jónsson, okkar maður í Danmörku, hér að ræða bandarísku kosningarnar og úrslitin og síðan... VAR flugfélagið og sameininguna hugsanlegu við Æslandir en það auðvitað ríkisskattstjóri sem hefur síðasta orðið í því máli hvort að aðilar uppfylli þau skilyrði sem nauðsynleg eru til sameiningar félaga en þetta segir við lokaorðin í dag hér í þessari útsendingu Arthrúður Karlsdóttir þakka fyrir sig og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson verið sæl
Útvarp saga í Bandaríkjunum útvarpsaga.is
Heimsmálin í umsjón Arthrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Komdu elskunni þinni, pabba, mömmu, afa, ömmu eða vini á óvartum jólin með gjafabréfi frá húðfegrun. Þú velur meðferð eða upphæð á gjafabréfi. 15% afsláttur af gjafabréfi núna. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533 1320. 533 1320. Fiskivika, fiskivika. Það vika sem við seljum fisk á lágu verði til ykkar landsmanna. Bleikjuflök og laxaflök aðeins 1990 krónu kílóið. Allir fiskréttir, ísuflök, þorsknakkar, lúðuflök, reykt ísa, saltfiskur og allur annar fiskur úr fiskborði á aðeins 1590 krónu kílóið. Tilbúði gildur út alla vikuna til og með laugardegi. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og fiskikóngurinn Sogavegi 3 gleður okkur að sjá ykkur sem flest.
Kynnist heiminum með fagmönnum frábærar ferðir á meiriháttar slóðis, örugg og góð fararstjórn, Allt innifælið á lágu og sangjörnu verði. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770 50 60, 770 50 60, bjarmaland.is.
Ekki spóla í sömu hjólförunum. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773 04 44. 773 04 44.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44- Hjá okkur fáið þið hitaða baðspegla með ljósum í breiddum 50 til 160 cm. Innréttingar og tæki ármóla 31, innréttingar og tæki í 25 ár.
Barna matseðill, Laugás.
Ertu að glíma við vöðvabólgu, vöðvaverki, gigt eða ertu sífellt þreyttur í kroppnum? Nýjur í coveri magnesíum húðvörurnar frá Essential Magnesium geta hjálpa þér. Það innihalda slakandi, bólgueyðandi og verkjastillandi náttúrulega efni. Þær fást í flestum apótekum og á heilsanheim.is.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við B&T réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578 5070.